Me oleme tänulikud taevase isale tema ilmutuste eest, sest ta on oma isalikus armastuses hoolitsenud alati selle eest, et inimesed võiksid õigel ajal teada tõde. Jumala tal, Jeesus Kristus on meile oma ristisurma läbi selgeks teinud kõik vajalikud tõed, kõik vajalikud lahendused andud inimsoo probleemidele, millele ükski filosoof ja ükski inimlik tarkus ja isegi ingelik tarkus ei oleks vastust suutnud anda, kui ei oleks Jumala poeg ristil surres ise andnud vastuse universumi küsimusele, kellel on õigus. Jumal on teinud kõik selleks, et päästa. See on meile küllaldaselt ilmne, kui me oleme nüüd lugenud ja õppinud neist seitsmest pitserist, kus on ilmutatud kurjuse, saladuse mõjumine ja selle tegevus ja ka Jumala otsused ja Jumala mõtted ja teadanded selle kohta. Neist pitserist, mis lõplikult avaldatakse Jumala kohtuotsuste täide viimise eel. Jumal on teada andnud kurjuse saladuse levik. Ja samal ajal ka lunastusplaani, et inimesed suudaksid ja oskaksid valida. Need, keda Jumal on tahtnud otse, kui Jeesus ütles Jeruusalema kohta, keda Jumal on tahtnud otse, kui kana oma pojakesi oma tiiva alla koguda, need on põgenenud pidevalt tema eest. Need on eluaeg põgenenud temale kuuletumise eest. Armu pakkumise eest, isa armastuse eest ja sellele andumise eest. Nad on maha surunud seda häält, mille läbi Jumal räägib nende südame tunnistusele. Ja nad on südamed kõvaks teinud ka siis, kui Jumal on kogu maailmale lasknud avalikuks saada need ette kuulutatud märgid, ette kuulutatud järjekorras ja ette kuulutatud viisil, millest me õppisime eelmisel korral, mida avadab kuues pitser. Kui maailmale said ilmseks loodusnähtused, mida Jeesus ise oli öelnud ajamärkidena ja mida ta kinnitas jünger Johannese läbi. Ja inimesed tegid südamed kõvaks, kui nad neid märke nägid, kuigi nad raputasid maailma. Ja nad on kinnitanud üksteist nende uskmatuses. Ja siis lõpuks leidsime me ilmutuse raamatu ilmutuste kirjeldustes leidma need samad põgenemas. Põgenemas nüüd ka tuleva Jeesuse Kristuse palge eest. Ja nende huulil oli üks ainus ahastav kisendamine, vaadates kõikidele nende kohutavatele sündmustele, mis maa peale olid tulnud, peale neid Jumala armurikkaid märguandmisi, kes võib püsida? Tema Jumala tal nüüd tuleb, kelle eest me oleme pagenud, kuigi ta on meid armastusega kutsunud. Ja nüüd mäed ja kaljud varjake meid ja surmake meid, sest kes võib püsida tema palge ees? Me panime tähele, et elame selle kuuenda pitseri ajal. 13. ja 14. salmis kirjutatud sündmuste vahepeal. Kui hea, et see ei ole siiski veel sündinud, see on hea ka meie pärast. Kuigi meie eesmärk oleks, et see ruttu sünniks. Aga kui me paneme käe südamele, peame ütlema, et hea, et see pole veel sündinud. Prohveti pilk pööratakse pisut tagasi nägemuses, et vastata sellele meeleheitlikule küsimusele, ja näidata, kes jääb seisma ja kuidas nad seda võivad. Ja seda ilmutabki ilmutuse seitsmes peatükk otse kui vastates kuuenda peatükki viimasele kisendavale küsimusele. Loeme siit algul esimesed kolm salmi. Pärast seda ma nägin nelja inglit seisvat maa neljal nurgal ning kinni pidavat nelja maatuud. Et ükski tuul ei puhuks maa peale, ega mere peale, ega ühegi puu peale, Ja ma nägin teist inglit tõusvat taeva tõusu poolt ning ta käes oli elava Jumala pitsat ja tema hüüdis suure häälega nendele neljale inglile, kelletele oli antud teha kahju maale ja merele ning ütles, ärge tehke kahju maale ega merele ega puudele enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsa esisele. Kui head Jeesus Kristus veel tegutseb patuse inimese eestkostjana taevas ja need pühad naelahaavust puretud käed tõstetakse veel üles, kui ta vaatab inimkonna peale ja nende nuhtluste ja nende hävituste peale, mis otse rippumas on inimkonna kohal ja ta ütleb veel, isa, minu veri, minu verepalk. Veel on neid, kes tahavad pöörduda armu saamise palvega minu poole. Ja hea on, et ta ei lõpeta vahemehe ametit enne, kui iga üksiku inimese saatus on otsustatud ja otsustatud tema enese, inimese enese poolt, tema enese valiku läbi. Piibli kommentaarid ütlevad, need inglid esitavad jumalikku jõudu maailmas, mis hoiavad tagasi kurjuse jõude, kuni Jumala töö inimsüdame juures on lõpetatud ja Jumala rahvas on pitseeritud. Maavärinad, tormid ja poliitilised võitlused on võtmas võimust. Jumal pidurdab neid ja ta pidurdab neid kindla eesmärgiga ja kui me ka ei oska seda näha, Jumal teeb seda nähtamatul viisil. Ligi 5,5 aastat tagasi näiteks elas meie maailm üle sellise kriisi, millest enamikul inimkonnal, valdaval enamikul ei olnud kurja aimu. Siis kui 1973. aastal toimus see nõnda nimetatud oktoobrisõda Iisraeli ja Egiptuse ja Süüria vahel. Erinevalt eelmisest sõjast, 67. aastal käis Iisraeli sõjavägede käekäik üpris kehvasti. Ja siis, nagu kirjutab meie möödunud aastate üks küsimust ja vastuste number, said Iisraeli riigi juhtivad tegelased hakkama sellega, et nad lasksid lennukitesse veeretada oma 13 aatompommi, mis neil olid valmistatud. Ja anti korraldus Iisraeli sõjavägede edasise taganemise korral need käiku lasta. Aasta hiljem alles said teada isegi maailma nõnda nimetud kõik võimsad luureorganid sellest, mis seal tol hetkel sündis. Teised ei teadnudki ja vaevasid pead selle kallal, kas neil on aatomrelv või ei ole. Aga hiljem selgus, et nad olid nii valmis, et juba rakendama seda aatomi sõjaks. Meil on muidugi raske ette kujutada, mis oleks saanud sellest maailmast juba 5 aastat tagasi sel juhul. Kuid imelikul viisil ma ei usu, et Jumal hellitab eriliselt seda riiki, Iisraeli, sest neil ei ole midagi tegemist enam Jumala laste nimega. Kuid imelikul viisil siiski sellel kriitilisel hetkel nende väed asusid peale tungile ja see koletu inimkonna vastane kuritegu jäi seekord tegemata. Kui ma sellest lugesin, siis tuli mulle meelde täna õpitav kirjakoht. See ei olnud mitte inimeste töö, vaid taeva inglid hoidsid neid sõjatuuli veel kinni, et see tuli ei leviks laiali üle kogu maailma, sest see sündis armsad, kui me seda õigesti tunnistame, meie pärast. Meie ei olnud veel valmis, et Jumal vajutaks oma pitseri meie otsa esistada. Inimesed arvavad ekslikult, et nemad seda hoiavad, neid maailma tuuli kinni. Nemad on tegelikult need, kes tekitavad seda ohtu, millele Jumal veel oma armust piiri paneb. Inimesed on saanud küllalt targaks et nad on suhteliselt hävitama maad, rikkuma taevast, rikkuma merd ja rikkuma puid ja taimestikku, nagu see kirjakoht ütleb. Ja nad on suhteliselt rikkuma ja ära hävitama ka ise end. Jumal pidurdab seda protsessi, et saaksid valmistatud need, kes võivad püsida. Kui jõuavad lõpule kuuendas pitseris kirjeldatud sündmused. Kui pitseerimine on lõpetatud, siis Jumal tõmbab oma inglid tagasi ja siis inimesed saavad näha, et ükski inimlik jõud ei hoia tagasi neid kurjuse vägesid, mis tegelikult valitsevad maa peal ja inimeste südames. Ja siis pääsevad valla kõiksugused kurjad kired. Hävitus käib üle maakera. Karikas on täis üle koht ja jookseb üle. Nii nagu ilmutuse raamatus on kirjeldatud seda pitseerimist, analoogiline pitseerimise stseen on meil antud prohvet Hesekeli kirja 9. peatükis. Loeme salmid 2-6. Ja vaata, kuus meest tuli ülavärava poolt, mis on põhja poole, ja iga ühel oli käes purustusriist. Aga nende seas oli mees linased riided seljas ja kirjutustarbed puusal. Ja nad tulid ning asusid vaskaltari kõrvale. Ja Iisraeli Jumala au hiilgus tõusis keerubi pealt, mille peal ta oli koja laudile, ja hüüdis linaste riietega meest, kellel olid kirjutustarbed puusal. Ja Jehova ütles temale, mine läbi linna, läbi Jeruusalema ja tee märk nende meeste laubale, kes ohkavad ja ägavad kõigi jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse. Ja neile teistele ta ütles minu kuuldes, minge tema järel läbi linna ja lööge. Teie silmärgu kurvastagu ja ärge antke armu, tapke sootumaks vanad, noored mehed ja neitsid. Lapsed ja naised, aga ärge puututage ühtki, kellel on märk küljes. Ja alustage mu pühamust. Ja nad alustasid meestest vanemaist, kes olid koja ees. Me oleme alati õppinud ja lugenud pühast kirjast, et Jumala kohus algab tema kojast. 1. Peetruse 4.17. Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast. Kui see aga algab kõigepealt neist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile? Kelles see Jumala kohtuotsus üle läheb ja kes leitakse õige olevat, see pitseeritakse. Teiste üle aga voogab hävit. Muidugi on kõikide küsimuste küsimus, mida kujutab endasse pitseerimine ja kes saavad pitseeritud. Ja kuidas see ikkagi sünnib? Pitsat oli nii vanasti kui ka praegu allkirja asemel tihti. Selle funktsioon on näidata dokumenti kuuluvust. Et tõesti see isik või see asutus on selle dokumenti väljastanud. Jumala pitsat, see tähendab Jumala oma. Siin on kirjeldatud, et Jumala pitser pannaks nende otsa ette. Ilmutuse 14. peatükk, 1. salm me loeme otse kui täiendavalt selle mõtte kohta. Ja ma nägin ja vaata, tal seisis Siioni mäel. Ja ühes temaga 144,000, kellel oli otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Me võime lugeda siit ka 7. peatükist, et pitseeritute arv on 144,000. Ja hiljem Johannes näeb, mis on siis pitser nende otsa ees. Tema isa nimi. Jumala nimi. Enamus mõistab õigesti, et pitseerimine toimub püha vaimu läbi. Vaid püha vaimu sees elamise läbi esitab inimese elu Jumalat. Ja võib öelda, et tema otsa ees on taevase isa nimi. Inimesena maa peal elades oli Jeesus Kristus sama pitseriga pitseeritud. Johannese 6.27. Ometi me teame, ärge hankige rooga, mis hävib, vaid rooga, mis jääb igaseks eluks, mida inimese poeg tahab teile anda, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Teda kinnitas Jumal ka eriliselt püha vaimuga, kui ta oli algamas oma maist missiooni siin maapealset tööd. Paulus kirjutab korintlastele 2. Korintuse 1:22. Kes meid ka on kinnitanud pitseriga ja on andnud vaimu pandi meie südamesse. Ja Efeslastele, Efesuse 1:13. Kellest teiegi olete sellest alates, kui saite kuulda tõesõna oma õndsuse evangeeliumi ja kellest teiegi saades usklikuks, olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Ja Efesuse 4:30. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kellega te olete otse kui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani. Väga hästi iseloomustab Paulus pitseerituid veel teises kirjas Timootusele 2:19. Ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitser. Issand tunneb neid, kes tema omad on ja ülekohtust loobugu igaüks, kes Jumala nime nimetab. Juba vana aja juudid kujutlesid märki õigetel sellisena, mis hoiab neid messia tulekul hädaohtudest. Pitser pannakse otsa ette. See on inimesel mõistuse teadvuse, teadliku teadvuse asupaik, inimese teadvuse keskus. See pitseeritakse. Seal ei leidu enam ülekohut, sest inimese mõistuse teadvuse kaudu juhitakse kogu inimese käitumist ülalpidamist. Sealt on eraldatud ülekohus. Ja Jumala nimi kirjutatakse sinna. Ärgu keegi inimestest lootku, et pitseerimine, mis toimub, et selle läbi valmistatakse teda imeliselt Jumala jaoks. Pitseerimine ei viibi mitte selle pärast ja Jumala inglid ei hoia neid tuuli kinni mitte selle pärast, et Jumal ei jõua nii kiiresti pitseerida oma lapsi, vaid see viibib selle pärast, et Jumala lapsed ei ole valmis pitseerimiseks. Järelikult valmisolek peab saabuma selle jaoks, et pitserimärki vastu võtta. Valmisolek peab toimuma ja peab täielikuks saama, et Jumal saaks pitseerida. Selle pärast Jumal hoiab tuuli kinni. Iga inimene peab langetama lõpuks isikliku ja lõpliku otsuse. Kas ta on Jumala oma või on ta hingevaenlase oma? Pitseeritakse neid, kes on isa omad, kes on Jumala sulased. Mitte, et nad selleks saaksid pitseerimise läbi, vaid pitseeritakse neid, kes on täiesti ja lõplikult Jumala oma. Nii esitab püha kiri meile selle pitseerimise küsimuse. Just enne, kui jõuab kätte ahastuse aeg, enne kui Jeesus lahkub vahemehe kohalt, enne kui kurjad lähevad aina kurjemaks, sest sellega lõpeb Jeesuse lahkumisega vahemehe ametist, lõpeb ka armu aeg. Just vahetult enne seda pannakse ustavaile pitse, mis hoiab neid siis sellel lõplikul viimasel aastuse ajal, kurjuse erilisel võimutsemisajal, Sellest momentist kirjutab juba prohvet Daaniel, kelle sõnad nii paljud on paralleelsed ilmutuse raamatu sõnadega. Daanieli 12 ja 1. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, mähärdust ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Selleks hetkeks on taevase eluraamatu nimekiri kinnitatud ja seal raamatus sisalduvad nimed, kes on peale eeluurimiskohut sinna jäänud, keda ei ole seal ära kustutatud. Need inimesed on pitseeritud Jumala poolt selleks eriliseks raskuse ja ahastuse ajaks. See on eriline püha vaimu kinnitus meile, kui me võime vastu minna sellele ahastuse ajale. Ajale, mille Jumala nuhtlused valatakse maa peale, sest see sünnib vahetult peale pitseerimist. Kui pitseeritud on saavutanud pühaduse Kristuse vere läbi. Üks on ka tõsi asi, et see pitser ei ole täiesti nähtav inimsilmale. Prohveti kuulutamise vaimu läbi on kirjutatud. Inglid loevad märki, mis on elava Jumala pitseriks tema rahva otsa esistel. See on märk, mida võivad inglid, aga mitte inimlikud silmad lugeda. Hävitaja ingel peab nägema seda lunastamise märki. Ingli arukas meel on näinud Golgata risti jälge, Issanda poolt lapsendatud poegadel ja tütardel. Jumala käsust üleastumise patt on kõrvaldatud. Nad on kaetud pulmariidega, nad on sõnakuulelikud ja ustavad kõikidele Jumala käskudele. Ja kui on lubatud hävitus tulla maa peale, siis on öeldud, et üksnes taeva inglid võivad lugeda selgelt seda pitseri märki inimeste otsa ees. Nad on õigesti mõistnud ja vastu võtnud Jeesuse Kristuse lunastuse töö. Nad on õigesti mõistnud Jeesuse ohvrit, milleks see ohver toodi. Jeesusest ta kuulutas ise endast prohvetlikult ette prohveti suu läbi laul 40 ja salm 9. Sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega ja sinu käsuõpetus on mu sisemuses. Selles tegelikult peitubki isa nimi. Sest palju on, kes tahaksid seisma jääda Issanda tulekul, aga ometi paljud ei jää seisma, vaid nad kisendavad, kes võib püsida. Jeesus ise Mattuse evangeeliumis piltlikult esitas seda sündmust. Muidugi, nagu ilmneb ilmutuse raamatust ja kui me seda olukorda ka ette kujutame, keegi enam Issanda tulekul ei kauple temaga. Et Issand, ma ju teenisin sind ja ma uskusin sind ja las ma ikka jään püsima. Kõikidele on see siis momentiga selge. Ja kes ei ole püsima jäänud, kelle otsa ees ei ole Jumala pitserit, Jumala nime, see põgeneb Issanda palge eest püüdega, kes võib püsida. Aga otse kui tähenduslikult seda sündmust ette kirjeldades räägib Jeesus Mattuse evangeeliumi 7. peatükis. Mitte iga üks, kes minul ütleb, Issand, Issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, Ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust teie ülekohtu tegijat. Pitseeritutel ei ole ülekohut, ei ole pattu, ei ole Jumala käsust üleastumist, aga need, kes ei ole saanud pitseeritud, need on, nagu Jeesus ütleb, ülekohtu tegijad. Miks pärast? Sest nad on astunud üle Jumala tahtest, mis on avaldatud Jumala kümnes käsus. Neil ei ole õnnestunud elada kooskõlas Jumala püha käsu seadusega. Ja Jeesus nimetab neid ülekohtu tegijaks, ülekohtusteks. Aga pitseri sisu on ju see, nagu lugesime, ülekohtust loobugu iga üks, kes Issanda nime nimetab. Isa nimi, Jumalale kuuluvus, Jumala sulased, see näitab, et nad on täielikult andunud Jumalale. Ja see mõte on eriliselt seotud tõesti Jumala kümne käsuga. Sest Jaakobus ütleb, sest kes kogu käsu õpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu. Nii et kui inimesed on ka pidanud üheksat ja on ühe pidamata jätnud, siis osutuvad nad siiski ülekohtusteks ja nendel ei ole Jumala pitserit. Jumal ei saa neid pitseriga kinnitada ja isa nimi ei ole kirjutatud nende otsa ette. Eriline koht Jumala käsu seaduses on neljandal käsul, sest seal ka leidub Jumala pitser, tema autoriteedi märk. Vaid seal on avaldatud selgelt käsuseaduse autori ja käsuseaduse andja olemus ja tema nimi. Sest teised käsud on kõik pühad, õiged ja head, aga ainult neljas käsk avaldab, kes on isiklikult selle käsuseaduse taga. Nii nagu pitser ilmutab, iga pitser ilmutab seda isikut või asutust, kellele pitser kuulub. Esitab enamasti ka tema autoriteeti, võimu piirkonda ja tiitlit, nii nagu pitser vanasti. Kui kuningas pani pitseri, siis see pidi ilmutama tema nime, tema kuningriiki, tema territooriumi ja tema tiit. Kui me loeme Jumala pühast käsuseadusest neljandat käsku, siis me võime selles veenduda. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõik oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Jehova sinu Jumal. Sa ei tohi toimetada ühki talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravas on. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on. Ja ta hingas seitsmendal päeval, seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Tema on kõige looja, kõige selle valitseja ja tema on ka selle käsuseaduse andja ja autor, mille keskel on see neljas käsk. Nii on ilmselt ja absoluutselt selge, et pitseeritute hulgas ei ole ülekohtuseid, see tähendab patuseid Jumala käsust üleastujaid. Pitseeritute seas ei ole neid, kes ei pühitse õiget piibliku Jumala hingamispäeva. Sest selles käsus peitub Jumala pitseri märk. Ei pitseerita neid, kes ei pühitse Jumala õiget hingamispäeva. See on absoluutne piiblik tõde. Kuid samal ajal ärgem väikem, Ja ärgem petkem ka ise ennast, et ainult hingamispäeva tunnustamine või hingamispäeva pidamine kellegi poolt praegu oleks veel Jumala pitser. Sest neid on väga palju, kes peavad hingamispäeva. Neid on väga palju, kes tunnustavad hingamispäeva, kuid kes iialgi ei saa pitseeritud Jumala pitseriga. Jumala pitseriga pitseeritud ilmutavad endas. See on tingimus, et neid pitseeritaks. Nad ilmutavad endas kõigepealt Jeesuse Kristuse iseloom. Sest Jumala käsuseadus, selle vaimulik läbielamine ja täitmine, selle eesmärk on Kristuse iseloomu avaldumine inimese elus. Ja sinna kuulub lahutamatu märgina ka õige hingamispäeva pühitsemine. Mitte ainult pidamine, vaid õige hingamispäeva õige pühitsemine. See kuulub lahutamatult Kristuse iseloomu juurde. Need, kes kannavad Jumala pitserit, need langevad peale pitseerimist kõige suurema taga kiusamise ja põlgus alla nende poolt, kes ei kanna Jumala pitserit, vaid kes kannavad metsalise märki. Sellest õppime hiljem veel üksik asjalisemalt. Kuid need teised just süüdistavad Jumala lapsi, et nemad oma hingamispäeva pidamisega, mis tegelikult on ustavuse märgiks nende Jumala vahel, et nemad sellega teotavad Jumalat ja tõmbavad enda peale ja kogu maailma peale need Jumala nuhtused, millest kirjutatakse ilmutuse raamatus edaspidi. Ja see tõmbab kogu maailma kiusamise ja needuse ja nuhtuse nende peale. Kuid just sel ajal nad võivad jääda püsima, kinnitatuna eriliselt püha vaimu läbi ja pitseerituina seistes sel ajal, kandes metsalise märgi asemel Jumalale ustavuse märki. Kui Johannes nägi ja kuulis neid asju, siis on kirjutatud edasi. Ja ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud, 144,000 pitseriga märgitud kõigist Iisraeli laste suguharudest. 144,000, see on Jumala vastus eelmises peatükis hüütud küsimusele, kes võib püsima jääda. Palju on, kes jäävad püsima. Kuid siin edasi kirjutab kõigist Iisraeli laste suguharudest. Ja loetleb üles need suguarud igast suguarust 12 000. Kas need on siis vaid lihaliku Iisraeli suguarudest? Ilmutuse raamatu 21. peatükis salm 12 on öeldud. Linnal on suur ja kõrge müür ja 12 väravat. Ja väravate peal 12 inglit. Ja väravate peal on kirjutatud nimed. Need on 12 Iisraeli laste suguharu nimed. Kuid me igaüks võime teada uue seaduse, uue Iisraeli põhimõtet. Galaatia 3:28 ja 29. Ei ole siin juuti ega kreeklast. Ei ole siin orja ega vaba. Ei ole siin meestega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Aga kui te olete Kristus omad, siis olete ka Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Nii et igal juhul on tegemist seal, kes uude Jerusalema sisse läheb, nii lihaliku Iisraelis lunastatute ja päästetutega, kui ka vaimulikus Iisraelis päästetutega. Palju on pead murtud selle küsimuse juures, kas see arv 144 000 on sümboolne või otsene arv? See nägemus iseenesest on sümboolne. Ja tohib arvata, et see arv ka võib olla sümboolne. Aga igal juhul on meile öeldud isegi ka prohveti kuulutamise vaimu läbi, et sellise küsimuse üle me ei peaks oma pead murma. Sest meile ei ole tähtis, kas see 144 000 on ikka otsene arv ja kes nad ikka täpselt on, vaid meile on tähtis, millised nad on. Sest muidu tekivad kurjad kahtlused ja küsimused, et kas see arv äkki pole juba ammu täis ja kas mina ka ikka nende hulka mahun. See oleks asjatu kartus ja Jumala armastus peab meie südames välistama selle kartuse. Sest ükski, kes temas usub, ei pea hukka minema, on kirjutatud piibis. Ja sellepärast ärme murrame pead, kas meie ka mahume 144 000 hulka, vaid paneme tähele, millised nad peavad olema. Millised peavad olema need, keda Jumal pitseerib. Nende elu peab ilmutama Jumala elu. Nende otsaette on kirjutatud Jumala nimi, Kristus iseloom. Ja nad oma elus peavad kõiki Jumala käske, elavad need läbi, kaasa arvatud ka neljas käsk, milles on eriline Jumala märk. Ilmutuse 9 kuni 17 loeme edasi. Ilmutuse 7, 9 kuni 17. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees, riietatud valgesse rüüdesse ja palmioksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ja kõik inglid seisid aujärje ja vanemate ja nelja olendi ümber ja heitsid aujärje ette silmili maha ja kummaldasid Jumalat ning ütlesid, aamen, kiitus ja austus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja ramm meie Jumalale ajastute ajastuteni, aamen. Ja üks vanemaist hakkas kõnelema ning ütles minule, need seal valges riides, kes nad on ja kust nad tulid? Ja ma ütlesin temale, mu isand, sina tead. Ja ta ütles mulle, need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja on oma rüüd valgeks teinud talle veres. Sellepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle. Neil ei ole siis enam nälga ega janu. Ka ei lange nende peale päikest ega mingisugust palavat, sest tal, kes on keset aujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikale ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist. Ükski meist ei tohi loota kergelt sisse saada Jumala riik. See olend ütles Johannesele, nad tulevad suurest viletsusest. Ja see käib muidugi eriliselt nende kohta, kes saavad pitseeritud Jumala pitseriga lõpuviletsusajal. Aga juba apostlite tegude raamatust me loeme 14. peatükk salm 22. Ja nad kinnitasid jüngrite hingi. Manitsedes neid jääma ususse ning seletades, et meil mitme viletsuse kaudu tuleb minna Jumala riiki. Kuid kõigi nende viletsuste peale vaatamata on kõige tähtsam, et nad oma rüüd on pesnud talle veres. Ja sellepärast nad võivad nüüd läbi aegade ja ajastute Jumalat kiita ja teda teenida igaveses rõõmus. Need valged rüüd ja palmioksad käes, need on side õiguse ja võidu vahel. Mõlemad on sümboliseeritud valgete rüüdega. Võitlus on patu vastu, õigus on võit. Ja Kristuse õigus on saavutanud võidu. Selle vastu võtmine on meie õigus ja on meie võit kõige kurjus üle. Annaks Jumal, et me oleksime siis nende hulgas, kes seal ülistavad taeva Jumala. Ja me võime tänulikud olla, et Jumal on avaldanud meile selle headuse ja kurjuse vahelise võitluse lõpustseenid. On andnud oma sõna meie jalgadele valguseks, lambiks, et meie võiksime olla ka võitjad, kaetud Jeesuse Kristuse õigusega, esitades tema püha, laitmatut ja veatud iseloomu. Nii pöörati Johannese tähelepanu nendele sündmustele, mis kuuenda pitseri ajal toimuvad. Kuid siin 8. peatüki esimeses salmis me võime lugeda 7. pitseri lahti tegemisest. Ja kui tal võttis 7. pitseri lahti, tekkis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. Prohvetlik pilk nägi õelaid selles hetkes, kui Jeesus Kristus oli tulemas. Prohvetlik pilk nägi siis, kuidas Jumal vastu valmistas neid ustavaid, kes pidid sellel silmapilgul püsima jääma. Ja 7. pitser on vaid vaik. Jumal tahab oma lapsed siiski panna elama siia maa peale. Ja selleks tuleb teha lõpp kurjusele. Ja nii saabub ka siis päev, mil Jeesus, kes on võtnud oma pühad, et nad oleksid ikka seal temaga, kus temaga on, kui tuleb maha pühalinn, millest loeme edasi hiljem ilmutuse raamatus, tulevad maha kõik pühad, mille äratatakse üles ka kõik õelad, see on teine üles tõusmine, ning kõik seisavad ootuses, mis nüüd saab. Jumal lubabki siis avada, siis on see täielik pitserite avamine, kui kõik näevad veel ükskord oma tegevust, oma elu ja selle vilja. Ja igaüks võib siis otsustada, mida ta on ära teeninud. Ta võib seda otsustada Golgata risti valguses. Ei või öelda, et nad on oma saatusega rahul, need, kes hukkuma peavad. Nende südameid, nende suid täidab meeleheitlik kisendamine selle pärast, et nad on eluaeg põgenenud Jumala armastuse eest, ega ole võtnud seda vastu. Ja nüüd nad muidugi on sunnitud tunnistama, et Jumala kohtuotsused on siiski tõsised ja õiged. Nad on seda kõikise ära teeninud. Aga mida peaks tähendama see vaikus taevas? Kui Jumala poeg kannatas ristil patuse inimese eest, siis kannatas isa ühes pojaga. Inglid vaatasid pealt õnnistegija agooniat. Nad nägid oma issandat ümbritsetuna saatanlike jõudude leegionitest. Taevas oli vaikus. Inglid olid hämmastuses, kuidas isa varjas oma armastatud pojast valguse. Miks? Jumal vihkab pattu. Jeesus Kristus aga oli kõik patud enda peale võtnud. Tegelikult oli see aeg, mil Jeesus üle elas igavesele hukatusele määratud patuse tunded. Nende ahastuse ja siis oli taevas vaik. Sellepärast on ka alust järeldada, et taevas on vaikus, kui kõik patused kannatavad oma pattude nuhtust. Kui Jumal mõistab meile kätte õiglase kohtu otsuse ja viib selle täide, siis vaikib taevas iga kannel ja iga rõõmus hääl. Jumalal ei ole midagi öelda. Kellelgi ei ole midagi öelda, sest inimesed on selle saavutanud oma valiku tulemusena. Jumalale on see võõras töö, kuid ta peab seda tegema, sest inimesed on valinud surma, kandes endas surmapõhjust pattu. Ja kõige selle juures jääb siiski Jumal armuliseks ja